Глава 19. А кога Исус ги заврши тие зборови, отиде во Галилеја и дојде во пределите на Јудеја, отаде Јордан. И големо множество тргна по него, а тој ги оздрави таму. И фарисеите му пристапија, го искушуваа и рекоа, дали смее човек да ја остави својата жена по секаква причина? А тој одговори и рече, зар не сте читале дека оној кој ги создаде во почеток, ги создаде машко и женско? И рече, затоа мажот ќе ги остави таткото и мајката и ќе се прилепи до својата жена, и обата ќе бидат едно тело. Така што не се веќе двајца, туку едно тело. И така што Бог соединил, човекот да не разделува. И му рекоа, зошто тогаш Мојсеј заповеда да и се даде разводно писмо на жената и да се остави? Им рече, заради вашето закоравено срце, Мојсеј ви дозволи да ги оставате вашите жени. Но во почетокот не беше така. Туку ви велам, кој ќе ја остави својата жена, освен за прељубодејство, и се ожени за друга, прави прељуба. И кој ќе се ожени со напуштена, прави прељуба. Учениците му рекоа, ако е тоа причината меѓу мажот и жената, подобро да не се жени. А тој им рече, сите не можат да ги сватат тие зборови, туку оние на кои ме дадено. Зашто има скопци, кои се родени така од мајчината утроба, и има скопци, кои се скопени од луѓе, и има скопци, кои самите се скопиле заради небесното царство, кој може да прими, нека прими. Тогаш доведоа дечиња при него, за да ги положи рацете над нив и да се помоли, но учениците ги укорија. А Исус рече, оставете ги децата и не им пречете да дојдат при мене, зашто на таквите им припаѓа небесното царство. И ги положи рацете на нив и си отиде оттаму. И ете, еден му пристапи и рече, учителе добар, какво добро да направам, за да имам вечен живот. А тој му рече, зошто ме прашуваш за добро? Еден е добар, а ако сакаш да влезеш во животот, пази ги заповедите. Му рече, кој? А Исус рече, не убивај, не прељубодействувај, не кради, не сведочи лажно, почитувај ги татка си и мајка си и љуби го својот ближен како себе си. Момчето му рече, сето тоа сум го пазел од младост, уште што ми недостига? Исус му рече, ако сакаш да бидеш совршен, оди, продај го својот имот и дај им на сиромасите, и ќе имаш благо на небото. Дојди и следи ме. А кога момчето го чу тој збор, си отиде нажален, зашто имаше многу имоти. А Исус им рече на своите ученици, вистина ви велам, богат мачно ќе влезе во небесното царство. И пак ви велам, полесно е на камилата да помине низ иглени уши, отколку на богатиот да влезе во Божиото царство. Кога учениците го чуја тоа, се зачудија мошне и рекоа, тогаш кој може да се спаси? Исус ги погледна и им рече, на луѓето ова име невозможно, но за Бога се е возможно. Тогаш Петар одговори и му рече, еве ние оставивме се и тргнавме по тебе, и така, ние што ќе имаме? А Исус им рече, вистина ви велам, дека вие кои тргнавте по мене, во преродбата, кога човечкиот син ќе седне на престолот на својата слава, и сами ќе седнете на 12 престоли, и ќе им судите на 12 Израелеви племиња. И секој, кој заради моето име ќе остави куќа, или браќа, или сестри, или татко, или мајка, или жена, или деца, или ниви, ќе прими стократно и ќе наследи вечен живот. Но мнози на први ќе бидат последни, а последните први.